Protoprograma. Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, 3η 29 Ιουλίου. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είμαστε εδώ για να ακούμε, να ρωτάμε, να φωτίζουμε χωρίς φίλτρα και χωρίς αυταπάτες. Στην πολιτική σκηνή η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, αυτή τη φορά εντός Βουλής. Σήμερα ακούσατε και νωρίτερα και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και από τις συνδέσεις που έχουμε κάνει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, έχουμε στην Ολομέλεια την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτή έχει να κάνει με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Αύριο αναμένεται η κορύφωση αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τίθεται προς ψήφιση η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Βορύδη και Αυγενάκη. Έχουμε εσωκομματικές ισορροπίες, κοινοβουλευτικά τεχνάσματα. Είναι ορατός ο κίνδυνος μιας πολιτικής κόπωσης. Τέλος πάντων, όλα συνθέτουν ένα σκηνικό έντασης. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Σφυρόερα ένα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Esver y bono, ya no espera cheo, no jardín florido, cubera da correr. Val de paúl, e prova de fertilidade, a nuva fecunda, ta derrama se amor, água ta cair. Esperança a brotar. Naqueles tempos de outrora, quando o mundo era mundo, mansã de ouro pronta a dar. Chuva zangar e que ele era de bonança. Os transformar numa história sabe do vir, mas nós vontade e esperança é maior. Aquele jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivado. Cabe verde verde na nosso coração, nos terra a vertejar, de nós mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho tá tem ser parte verde. Não querer viver num terra de amizade, pra desenvolver na mente felicidade, num jardim prometido da flor.
Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που έχει να κάνει και με την κτηνοτροφία στη χώρα και με την τοπική οικονομία. Έχουμε έναν συναγερμό εκ νέου για την κτηνοτροφία στη χώρα, με επίκεντρο αυτή την φορά τη Λάρισα, καθώς και άλλες περιοχές. Έχει ξανακάνει αισθητή την παρουσία της η ευλογιά των προβάτων, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική παραγωγή και στην αγορά. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια αρκετά μεγάλη περίοδος που είχαμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα. Από το Πάσχα και μετά, αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Λάρισα, όπως όμως και η Φωκίδα, η Χαλκιδική, η Ξάνθη, έχει τεθεί εκεί σε εφαρμογή καραντίνα, υπάρχουν αυστηρά μέτρα επιτήρησης και όπως καταλαβαίνετε αυτό το θέμα απασχολεί όλους τους καταναλωτές, τους εκτινοτρόφους, αλλά και τους κρεοπόλες της περιοχής. Αυτή η κατάσταση δηλαδή δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Από τη μία έχουμε σημαντική μείωση στα διαθέσιμα αμνοερήφια, από την άλλη υπάρχει αβεβαιότητα για την κάλυψη των αναγκών και εν ώψη του 15 Αυγούστου, και υπάρχει και ένα τρίτο που έχει να κάνει με τις πιέσεις στις τιμές. Πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρεοπολών Λάρισας, με τον κύριο Ευάγγελο Ρίζο, για να μας μεταφέρει την εικόνα από την πρώτη γραμμή της αγοράς. Χαίρετε κύριε Ρίζο.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση στη Λάρισα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αμνοερήφια, την κτηνοτροφία?
Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν λίγο χειρότερα από ό,τι από κάποιες άλλες πόλεις, γιατί απαγορεύει τη μετακίνηση των ζώων. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε τα ζώα στο σφαγείο. Άρα έχουμε ξεκινάμε από το κομμάτι της έλλειψης αμνοερηφίων. Βέβαια αυτή την εποχή εμείς στη Λάρισα, όπως κάθε χρόνο, είναι η καλοκαιρινή περίοδος, οπότε αδειάζει η πόλη εν μέρη. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και τη στοιχειώδη εικόνα αυτή τη στιγμή, για να σου πω επακριβώς τι γίνεται με την έλλειψη, πόσο έλλειψη είναι. Αυτό το κομμάτι θα το ξέρουμε πολύ καλά εμείς και θα το νιώσουμε στο πετσί μας
πριν το 15 Αύγουστο.
Από το Σεπτέμβριο. Μετά το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ναι. Λοιπόν, εκεί πλέον που θα μπούμε στην κανονική ροή, εκεί που θα ζητάμε πλέον να έχουμε κάποια εμπορεύματα από πρόβατα και αρνάκια και θα τα μπορούμε να τα βρούμε. Και εκεί θα το νιώσουμε πολύ έντονα.
Τα κρυοπολία που βασίζονται αποκλειστικά σε ντόπια παραγωγή, πώς διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή αυτή τη συγκυρία? Δηλαδή υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν προϊόντα?
Βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή είπαμε η Λάρισα ειδικά, τα σφαγεία δεν μπορούν να γίνει μετακίνηση των ζώων για να πάνε να φτάσουν μέχρι τα σφαγεία. Οπότε δεν έχουμε να αγοράσουμε και εμπορεύματα τουλάχιστον από αρνάκι και πρόβατο. Πώς θα διαχειρίζονται? Κάποια μαγαζιά δεν βάζουν και τίποτα μέσα από αυτό το είδος.
Ναι.
Κάποια άλλα μαγαζιά που μπορεί να είναι κάποιες ταβέρνες, μπορεί να είναι τα κρυοπολία, όχι και τόσο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή καίγονται σε εισαγωγικά για νίκα και για πρόβιο. Αυτό θα το νιώσουμε σε πρώτη φάση το 15 Αύγουστο, που εκεί πραγματικά θα χρειαστούμε να βάλουμε και πρόβιο και αρνάκι. Εκεί θα νιώσουμε σε πρώτη φάση την έλλειψη, και μετά όταν θα μπούμε στην κανονική ροή από το Σεπτέμβριο και μετά, εκεί πλέον θα έχουμε και, θεωρώ ότι θα έχουμε και μεγάλο πρόβλημα.
Αυτές οι ελλείψεις οδηγούν, είναι μια εξίσωση δηλαδή, οδηγούν αυτόματα και σε αυξήσεις τιμών στην αγορά λόγω της κατάστασης, δηλαδή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί?
Νομίζω ναι, είναι ένα ντόμινο, όλα αυτά είναι ένα ντόμινο. Δηλαδή από τη στιγμή είναι και ο νόμος της αγοράς, προσφορά και ζήτηση. Θα ζητάμε να βρούμε κάποια κιλά από αυτά από εγωπρόβιο, δεν θα μπορούμε να το βρούμε. Και αν θα το πουλήσουμε θα είναι σε έλλειψη, άρα θα το πληρώσουμε και κάτι παραπάνω για να το φέρουμε στο μαγαζί μας.
Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές τώρα, από την πλευρά τους, υπάρχει μείωση στην αγοραστική κίνηση, τέλος πάντων υπάρχει δισταγμός από πλευράς των καταναλωτών, των πελατών σας? Δηλαδή και είναι να έχετε εσείς, να φέρετε εσείς, ναι, με κάποιο τρόπο, θα το πάρουνε?
Είναι ένα κομμάτι ανθρώπων που όντως έχουν κάποιες φοβίες. Είναι ένα κομμάτι ανθρώπων που όντως τους διασφαλίζουμε εμείς ότι πλέον αυτό που παίρνουν είναι απόλυτα υγιής, είναι απόλυτα ασφαλής για την, σαν τρόφιμο, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, είναι από τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν βγει και το λένε κατά κόρο ότι δεν επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου αυτό το κομμάτι. Αν φας ακόμα και ένα ζώο που έχει νοσήσει, δεν θα πάθεις κάτι. Αλλά πέραν αυτού, όλοι ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι σε μια φάρμα μπορεί να νοσήσουν 5 ζώα και σφάζονται άλλα 500, ξέρω εγώ,
ναι,
που είναι υγιή. Άρα σημαίνει ότι είναι λίγο δύσκολο να έρθει κάτι που να μην είναι υγιή στο μαγαζί μας. Ανταυτού βέβαια λέμε ότι εμείς ούτως ή άλλως περνάμε κρεοσκοπικό έλεγχο, τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλισης των τροφίων, οπότε αυτό που θα φέρουμε είναι απόλυτα ασφαλή για τον κατανάλωση.
Μάλιστα. Οπότε από τα μέσα Σεπτεμβρίου επί της ουσίας και μετά θα καταλάβετε και εσείς καλύτερα την κατάσταση που επικρατεί. Και από ό,τι μας είπατε, η εμπειρία έχει δείξει, γιατί τα έχετε ξαναπεράσει αυτά και στο πρόσφατο παρελθόν, ότι όταν δεν υπάρχουν προσδιάθεση αμνοερήφια, ανεβαίνει και η τιμή. Αυτό δεν ισχύει μόνο βέβαια για το κομμάτι αυτό, γενικώς ισχύει.
Ναι, σε όλη την αγορά. Νομίζω ότι ο νόμος της αγοράς αυτός δεν είναι μόνο στο χρέας, είναι παντού. Mm. Απλά τώρα εδώ είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι που έχουμε. Που διονύζεται τουλάχιστον 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου τόσο. Δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς τώρα το ημερομηνίες, με την Πανόλη και με την Ευλογιά. Φάνηκε σε πρώτη φάση η έλλειψη των ζώων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει φύγει ένα μεγάλο κομμάτι το ζωικό κεφάλαιο που έχει θανατωθεί. Τώρα ξαναζούμε ακόμα ένα δεύτερο
συναγερμό, μια δεύτερη κρίση.
Ναι. Και αυτό νομίζω ότι θα επιφέρει κάποιες επιπτώσεις σε εμάς και στα μαγαζιά μας, γιατί σίγουρα αν μετρήσεις στα μαγαζιά μας τι είναι, 10 κωδικοί είναι όλοι και όλοι που δουλεύουμε. Mm. Δηλαδή είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, το κοτόπουλο, το αρνάκι, το πρόβιο, η γίδα, το κατσίκι και κάποια άλλα σε λιγότερη κατανάλωση ζώα. Mm. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι όταν αποβάλλονται να βγάλουμε 2-3 κωδικούς, αντιλαμβάνεται και ο καθένας, ας πούμε, γιατί σε πόσο μικρό κομμάτι έχουμε και εμείς αφήσει πλέον αυτό που μπορούμε να δώσουμε στον πελάτη.
Στον πελάτη, μάλιστα. Κύριε Ρίζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά
και εσείς.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ρίζος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεοπολών Λάρισας και συζητούσαμε για αυτό τον νέο συναγερμό στον οποίο βρίσκεται για άλλη μια φορά η κτηνοτροφία στη χώρα, που έχει να κάνει με τις ζωονόσους που παρατηρείται σε 5 περιφέρειες της χώρας, έτσι. Μία εκ των οποίων είναι η Λάρισα. I go out every night and sleep all day. Since you've been gone, I can do whatever I want. And I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take away. Και να παραμείνουμε λίγο στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Λάρισας, να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Λάρισα, κοντά στην περιοχή Αγιάς, μεταξύ Αγιάς και Ποταμιάς. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις εξελίξεις. Γεια σου, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Αρετή, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μεταξύ της Λάρισας και των παραλιών του νομού Λάρισας. Δηλαδή γύρω στα 30 χιλιόμετρα από την πόλη. Είναι στις παρυφές του Κισάβου η φωτιά που ξέσπασε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι, μεταξύ του Βαθυρέματος, μια περιοχή. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά και έχει επεκταθεί, έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και η χαμηλή δασική έκταση, πουρνάρια κατά κύριο λόγο. Δίχως αυτό όμως να σημαίνει ότι αν κατέβει πιο κάτω η φωτιά, δεν θα κάψει και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ενώ σε κοντινή σχετικά απόσταση, περίπου στα 3 χιλιόμετρα, βρίσκεται το χωριό Ανατολή Αγιάς και φαίνεται ότι αν οι άνεμοι συνεχίσουν να πνέουν κατά αυτή την διεύθυνση, ενδεχομένως να απειληθεί ή να υπάρχει και πιο μεγάλη κινητοποίηση για να μην φτάσει στην Ανατολή Αγιάς.
Προς το παρόν όμως, Κωνσταντίνα, το 112 δεν έχει να κάνει με εκένωση του χωριού αυτού που μας είπες της Ανατολής, αλλά πιο πολύ έτσι για την ετοιμότητα όλων.
Για την ετοιμότητα, το 112 είχε στην ευρύτερη περιοχή και του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι είναι τρίτη μεσημέρι. Είναι πολυσύχναστος ο δρόμος, γιατί κλείνει η αγορά της Λάρισσας και όλοι κατευθύνονται προς τα παράλια. Μέχρι στιγμής δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία, γιατί βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον κεντρικό δρόμο. Αλλά ωστόσο, κατακαίει μια περιοχή αρετή που πριν από 20 χρόνια επίσης είχε αντιμετωπίσει την ίδια κατάσταση και μάλιστα τότε είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι, οι οποίοι κατέβαιναν από το χωριό Ανατολή Αγιάς. Βλέπουμε εστίες να ξεπηδούν συνεχώς, να αναζωπυρώνονται άλλες μικρότερες εστίες, αλλά και κάποια άλλα σημεία να σβήνουν πάντα με τη βοήθεια των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων. Αυτή την ώρα βλέπω δύο αεροπλάνα να προσεγγίζουν το σημείο. Είναι ευτυχές το ότι σε σχετικά κοντινή απόσταση βρίσκεται και η θάλασσα, αλλά και τα μυευτήρες διάσπαρτης σε διάφορες κοινότητες, οπότε μπορούν άμεσα τα ελικόπτερα να εφοδιάζονται με νερό και τα αεροπλάνα βεβαίως να κινούνται προς τα παράλια, προκειμένου και εκείνα να εφοδιαστούν νερό και να έρθουν να στοχεύσουν σε σημεία τα οποία είναι διάσπαρτα δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Κωνσταντίνα.
Δεν μπορώ να βλέπω αν υπάρχουν αυτή την ώρα
θα τα πούμε
βήματα. Αρετή, ευχόμαστε το καλύτερο.
Θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ και εμείς πάμε ευθύς για τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, επανήλθαμε. Δεύτερο καλωσόρισμα για σήμερα, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο earthnews.gr ή earteco.gr. Η ώρα είναι 3:35 πρώτα λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Παραμένουμε εδώ ίδιοι συντελεστές, αλλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Άκης Αθανασόπουλος, είναι οικονομικός μας συντάκτης, όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα που μιλάμε λίγο για τις αγορές και που βρίσκονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, αγόρες, να ξεκινήσω λίγο από τα χρηματιστήρια. Έχει ένα ενδιαφέρον η Ευρώπη σήμερα σε σχέση με άλλες μέρες που βγαίναμε και λέγαμε ότι...
Κανένα ενδιαφέρον, ναι.
Ναι, ατάραχα τα νερά. Σήμερα προσπαθούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να ταράξουν λίγο τα νερά. Είναι ανωδικά όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια. Και είναι ανωδικά πάνω από 1%, δηλαδή 1,30 η Φραγκφούρτη, 1,30 και το Παρίσι, 1,40 το Μιλάνο, 0,60 το Λονδίνο. Το Λονδίνο φαίνεται δεν έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τη συμφωνία. Βέβαια η συμφωνία για τους δασμούς δεν το αφορά κιόλας στο Λονδίνο, γιατί μιλάμε για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό έχει κάνει τη δικιά του συμφωνία, έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς, έχει κάνει... Μια συμφωνία η οποία είναι καλύτερη τώρα μεταξύ μας, να τα λέμε και όλα. Η συμφωνία που έχει κάνει το Λονδίνο με την Ουάσιγκτον είναι καλύτερη από αυτή που κάνανε οι Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, τα ευρωπαϊκά, ξαναλέω, είναι ανωδικά και πάνω από μονάδα, πλησιάζουν το 1,30 περίπου. Η Νέα Υόρκη, η οποία βέβαια είναι κλειστή, έκλεισε οριακά αρνητικά, δηλαδή το 0,14. Είναι αυτό που λέμε, δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε, αλλά κατέγραψε ένα μείον 0,14. Αυτά με τα χρηματιστήρια. Ο χρυσός κινείται πτωτικά και είναι αρκετές μέρες που κινείται πτωτικά. Δηλαδή είμαστε περίπου μία εβδομάδα που ο χρυσός είναι σε πτώση. Δεν είναι μόνο σήμερα δηλαδή. Κάτι μπορεί να λέει αυτό. Αλλά βέβαια το μια εβδομάδα είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να το αξιολογήσει κανένας. Φυσικό αέριο κινείται δοτικά, καλό αυτό. Το πετρέλαιο κινείται ανωδικά, κακό αυτό.
Λίγο όμως, όχι πολύ.
Ναι, όχι κάτι, θυμάστε το λέγαμε και χθες, ότι όσο είναι κάτω από τα 70 δολάρια...
Ναι, είμαστε καλά, είμαστε καλό δρόμο στα κάτω από 70.
Δεν έχουμε κάποιο λόγο έτσι να το... Αλλά είμαστε πολύ κοντά στα 70, δηλαδή... Είναι τώρα 69,8, δηλαδή μας χωρίζει μια ανάσα από τα 70 δολάρια. Ήμασταν στα 68,2, ήμασταν δηλαδή 1,5 δολάριο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα όμως. Και τώρα αρχίζουμε πάλι να φλερτάρουμε τα 70 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα. Να πούμε λίγο και για το δικό μας το χρηματιστήριο. Και αυτό είναι ανωδικά, κινείται ανωδικά, όπως και τα ευρωπαϊκά δηλαδή. Εντάξει, λίγο χαμηλότερα, δηλαδή τα ευρωπαϊκά είναι στο 1,30, εμείς είμαστε στο συν 1,05. Και βέβαια το, από ό,τι βλέπω εδώ, κυρίως οι πρώτες ύλες είναι που πρώτες ύλες και οι τράπεζες, αλλά κυρίως οι πρώτες ύλες είναι
που δίνουν παλμό.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα των αγορών και τη δικιά μας, αλλά και κυρίως οι διεθνείς αγορές.
Και επειδή, Άκη, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ο αντίκτυπος τέλος πάντων των δασμών των Αμερικανικών με βάση και τη νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, ο αντίκτυπος λοιπόν θα ποικίλει στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως μετά το τραγούδι εδώ στην εκπομπή θα συζητήσουμε με εκλεκτό καλεσμένο αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή πώς θα κινηθούν οι δικές μας οι εξαγωγές και τι αντίκτυπος αναμένεται μετά τη συμφωνία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω ένα πρόλογο για το θέμα, κατάλαβες, να προλογίσω το θέμα που θα ακολουθήσει.
Καλή.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια και από μένα. Θα κάτσω να ακούσω την συζήτηση που θα έχετε.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Someone you shouldn't follow. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να δούμε στη συζήτηση, μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, είναι ποιος ενδεχομένως θα είναι ο αντίκτυπος για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν στις ΗΠΑ και ποιες κατηγορίες προϊόντων επηρεάζονται περισσότερο. Κύριε Κορκίδη, γεια σας.
Γεια σας κυρία Μπιτά, καλό μεσημέρι.
Διάβασα και μία δήλωσή σας που αναφέρατε ότι η συμφωνία είναι διαχειρίσιμη. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι πρέπει να παλέψουμε, να δώσουμε μάχη για να κρατήσουμε το μερίδιο αγοράς που έχουμε στην Αμερική, τουλάχιστον ως Ελλάδα, με τα εξαγόγημα ελληνικά προϊόντα, τα οποία είναι πάνω από 20 αυτά τα οποία εξάγουν κυρίως στην Αμερική.
Ποια είναι αυτά?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από
το... Αδιασμίγουμε τα 20, αλλά ενδεικτικά.
Ενδεικτικά. Οι ενδεικτικά είναι τέσσερις μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι τα γενώσιμα φάρμακα, που είναι το νούμερο ένα εξαγώγημο προϊόν ελληνικό στην Αμερική. 950 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πάμε στα αγροδιατροφικά, που είναι η δεύτερη πολύ μεγάλη κατηγορία και όπου την ξέρει ο περισσότερος κόσμος, με 720 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγές. Που έχει τη φέτα, το λάδι και το κρασί, όπως ξέρετε. Πάμε στην τρίτη κατηγορία που είναι τα βιομηχανικά μας προϊόντα, 310 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, και τα καλλιντικά, η τέταρτη μεγαλύτερη κατηγορία, 220 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, συνολικά είναι 20 ελληνικά προϊόντα, 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια το σύνολο των εξαγωγών στην Αμερική και 2,4 δισεκατομμύρια εισαγωγές μας. Άρα έχουμε ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Αν λοιπόν έχουμε μία μείωση τη τάξη του 10%, όπως είχαμε το 19 όταν είχαν επιβληθεί δασμοί, τότε αυτό το θετικό εμπορικό ισοζύγιο μπορεί να γίνει αρνητικό. Δεν το πιστεύουμε όμως. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε, μπορούμε να το παλέψουμε.
Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κλάδοι κινδυνεύουν και να απολέσουν ανταγωνιστικότητα.
Σίγουρα, και γι' αυτό είπα για τον αγροδιατροφικό τομέα, γιατί εντάσσεται στο 15%, όχι στο 0% που είναι οι δασμοί για τα φάρμακα. Φάρμακα και μυαγωγή έχει ξεκαθαρίζει ότι θα είναι μηδενική η δασμή των εξαγωγών. Στα αγροτικά μας προϊόντα όμως, φρούτα, λάδια, ελιές, φέτες, η εκρασιά, πάνε στο 15%. Που σημαίνει ότι σίγουρα έχουμε ανταγωνιστές, χώρες όπως το Μαρόκο με μηδενικούς δασμούς και με τα ίδια προϊόντα που παράγει προς την Αμερική. Δεν θα χάσουμε τον Έλληνα ομογενείος καταναλωτή, αλλά όλη αυτή η παραγωγή των ελληνικών προϊόντων έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς της Αμερικής, και θέλουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς πέρα από τον Έλληνα ομογενή.
Ναι.
Και για να μπορέσουν να κάνουν απόσβεση.
Και δεν ξέρουμε και πόσο ανθεκτική τέλος πάντων είναι αυτή η παρουσία του αποτυπώματος ελληνικής παρουσίας στην αμερικάνικη αγορά, έτσι ώστε να αντέξει στους κραδασμούς.
Ναι, σωστά, έχουμε ποιοτικά προϊόντα, αλλά πρέπει να έχουμε και ανταγωνιστική τιμή. Και νομίζω ότι θα κληθούν για άλλη μια φορά, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμησή μου, οι Έλληνες παραγωγοί να απορροφήσουν ένα μέρος αυτών των δασμών στην τιμή πώλησης, για να μπορέσουν να έχουν μια τελική ανταγωνιστική τιμή στον Αμερικάνο καταναλωτή. Άρα εις βάρος μας θα είναι αυτό. Έτσι, και σε μια περίοδο που η παραγωγή δεν είναι κάτι φθηνό, επιβαρύνεται πάρα πολύ από την ενέργεια. Οι πρώτες ύλες θα δούμε πώς θα καταλήξουμε και πού θα φτάσουμε και εκεί με τους δασμούς. Θα δούμε ποια θα είναι και η συμφωνία της Αμερικής με την Κίνα. Περιμένουμε τις 2 εβδομάδες να δούμε ποια προϊόντα, γιατί κάτι είπε για all inclusive η Επιτροπός της Κομισιόν, ότι θα ενταχθούν και σε μηδενικούς δασμούς και κάποια αγροδιατροφικά προϊόντα. Θα είναι τα προϊόντα που είχαν εξαιρεθεί την προηγούμενη φορά?
Υπάρχουν
κρασιλάδι.
Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί υπάρχουν, αυτό λέμε, ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες στη συγκεκριμένη συμφωνία.
Ακριβώς.
Που δεν μας αφήνουν.
Και έχετε απόλυτο δίκιο, να πάω και σε κάποιες άλλες ασάφειες που είναι πολύ σημαντικές. Ξέρετε ότι ο χάλιβας, το αλουμίνιο και ο χαλκός έμειναν στο 50%.
Ναι.
Αυτό το 50% ισχύει για το χάλιβα, το χαλκό και το αλουμίνιο ως πρώτη ύλη, ή και τα προϊόντα τα οποία έχουν επεξεργαστεί και περιέχουν χάλιβα, χαλκό και αλουμίνιο εντάσσονται στα βιομηχανικά προϊόντα και είναι στο 15%. Το λέω αυτό.
Α, ούτε αυτό έχει αποσαφινιστεί ακόμα.
Όχι, όχι. Έχουμε μια βιομηχανία πολύ καλή με σειρματόσχηνα, τα οποία χρησιμοποιούν χαλούβα. Έχουμε πολύ καλές βιομηχανίες καλωδίων που χρησιμοποιούν χαλκό. Και είμαστε και κυρίως μια από τις μεγάλες χώρες εξαγωγής αλουμινίου, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αν το βιομηχανικό προϊόν με τα αλουμίνιο είναι στο 15%. Mm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προϊόντα στα τελωνία της Αμερικής, περιμένοντας να δούμε σε ποια κατηγορία δασμολογική θα πάνε.
Θα ενταχθούν αυτά τα προϊόντα, θα πάνε.
Ή στο 15. Mm. Άρα έχουμε πολλά να ξεκαθαρίσουμε. Mm. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας ασύμμετρος συμβιβασμός. Έτσι, είναι το μη χειροβέλτιστο, κακά τα ψέματα, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις στην Ευρώπη. Το μπαζούκα των 93 δισεκατομμύριων ευρώ για αντίμετρα από την Ευρώπη εξαφανίστηκε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που μας κάνει εντύπωση μεγάλη είναι πώς μια επίτροπος μπορεί να δεσμεύεται για ιδιωτικές επενδύσεις από την Ευρώπη στην Αμερική με 600 δις δολάρια. Πώς μια επίτροπος μπορεί να δεσμεύει 27 χώρες τι ενέργεια θα αγοράσουν και από πού και σε τι τιμή. Ή τι εξοπλιστικά. Δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Θα το δούμε με τον καιρό.
Και βέβαια πίσω από αυτό, έτσι κι αλλιώς υπάρχει και ένα μήνυμα, έτσι, ότι το πολιτικό τέλος πάντων μήνυμα αυτή τη εμπορική συμφωνία,
ναι,
που έχει
ναι.
να κάνει και με το πού και πώς στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων της τέλος πάντων.
Αυτό θέλω και εγώ να τονίσω, ότι δεν φαίνεται να μας υπολογίζουν και τόσο πολύ, παρόλο που είμαστε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αμερικής. Και επίσης εκεί που είχαμε ένα πλεώνασμα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, 200 δισεκατομμύρια έλεγε η Ευρώπη, 266 δισεκατομμύρια δολάρια έλεγε η Αμερική, ξαφνικά εκεί φάνηκε να δίνουμε αντιπαροχή 1,35-3, 750 για εξοπλισμό ενέργεια και 600 δισεκατομμύρια για αγορές.
Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Κορκίδη, κάποιες εταιρείες να οδηγηθούν στην επιλογή άλλων αγορών, τρίτων αγορών, αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λόγω του αυξημένου κόστους πρόσβασης, όταν αποσαφινιστούν τέλος πάντων όλα αυτά?
Νομίζω ότι από τον Απρίλιο, για να μην πω και νωρίτερα, οι περισσότερες εταιρείες κοιτάνε να βρούνε άλλες αγορές, για να μην στηρίζονται μόνο στην αγορά της Αμερικής, που ναι, είναι τεράστια, αλλά βλέπουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρεθείς με ανταγωνιστές που έχουν χαμηλότερες τιμές και να χάσεις ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Άρα νομίζω όλοι έχουμε βγει σε αναζήτηση ή εξαγωγή τουλάχιστον τρίτων αγορών και τρίτων χωρών, για να μπορέσουμε ακριβώς να καλύψουμε αυτό το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί, ενδεχομένως και όχι.
Ναι.
Η Ευρώπη βέβαια εκτιμάει ότι μπορεί να χαθούν από το ΑΕΠ της 0,1 με 0,2%, κάτι που είναι τεράστιο βέβαια, γιατί το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν το 0,1 και το 0,2 ότι πόσα δις είναι. Αλλά αναμένεται να αυξηθεί και το ΑΕΠ κατά ένα δις το 2025. Οπότε θα καλύψει ένα μέρος της ζημιάς.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι να μην χαθεί αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε στην αμερικανική αγορά και να μην έχουμε και έμεσες επιπτώσεις εμείς ως Ελλάδα από τις εξαγωγές της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, που αντίστοιχα εισάγουν από εμάς.
Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση έτσι όπως ξεκινήσατε. Ας πιστεύουμε, ας μείνουμε στο ότι ενδεχομένως είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Και ας ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, στο ύψος με την οδό Σκοπευτηρίου στο Κίτσι. Εννοείται έχουν σπεύσει πυροσβέστες, αεροσκάφη, ελικόπτερα. Η φωτιά και η ξερά χόρτα σε μια πλαγιά βουνού δεν βρίσκονται κοντά κατοικημένες περιοχές ή τουλάχιστον δεν απειλούνται επί του παρόντος. Βεβαίως θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Λοιπόν, πάμε όμως να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Ζώη Κακαβά να δούμε τι συμβαίνει με την φωτιά αυτή στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Ζώη.
Περιοχή Κίτσι Κοροπίου ξέσπασε πριν από λίγη ώρα η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι δεν απειλεί για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Δεν έχει μάλιστα χύσει και το 112 που, για να είναι η κάτοικη
σε ετοιμότητα. Ναι,
ναι, ούτε για απομάκρυνση, πόσο μάλλον για απομάκρυνση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. 7 τα ενέργεια μέσα. 6 ελικόπτερα, 7 αεροσκάφη, πολλές οι επίγειες δυνάμεις, 54 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 13 οχήματα, βεβαίως εθελοντές και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι από την περιοχή του Λόφου και όχι προς κατοικημένες περιοχές. Έχει αέρα στην περιοχή, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και το δόγμα και σε αυτή την πυρκαγιά είναι να αντιμετωπιστεί στο ξεκίνημά της όπως και έγινε με την προηγούμενη,
με την χθεσινή
φωτιά
στην Πανεπιστημιακή
Πόλη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το δόγμα της πυροσβεστικής που ακολουθείται φέτος και έχει για την ώρα θετικά αποτελέσματα, γρήγορη κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ζώη. Σε ευχαριστώ.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada. Contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, so if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú me respondes, quizá, 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 pensando.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και λίγο πριν σας αφήσω, ενημερώνω απλώς ότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη επίσης σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Υπάρχει και άλλη μια φωτιά στα Χανιά, θα το ακούσετε και στο δελτίο, στα Μεγάλα Λιβάδια εδώ, όπως μου υπενθυμίζει η Μαρία Σπυρόερα, Μεγάλα Λιβάδια Χανίων, κάπου εδώ σας, Μεγάλα Χωράφια Χανίων. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σπυρόερα και η Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, για να δώσουμε σκυτάλη σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lui contro gli indiani, eravamo due cowboy, ben ben, di colpo lui, ben ben, lui si voltò, ben ben, di colpo lui, ben ben, a terra mi gettò.